the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City. Dette den 180. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirkas siste dagers hellige. Med talere blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Medlemmer og funksjonærer i kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere i kirken. Denne sendingen en allmenn kringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse ikke tillatt.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session of the 180th annual general conference of the Church of Jesus.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til dette første møtet under den 180. årlige generalkonferanse for Jesu Kristi kirkas siste dagers hellige. Vi ønsker velkommen til medlemmer og medlemmer som forsamlet her i konferansesenteret. President Thomas S. Monsen, som presiderer ved denne konferansen, har bedt meg å lede dette møtet. Vi glad for å ha til stede medlemmer av generalautoritetenes forsamling. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilbur med Reinhard Elliot og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet med å synge «Hvor det skjønt, min Herre Gud», og vil nå synge «La oss stemme i et kor». Åpningsbønn blir så holdt av eldste Yoshishiku Kikuchi i The City.
Holy Heavenly Father,
vår himmelske Fader, vi uttrykker vår kjærlighet for deg. Vi elsker deg. Vi elsker din sønn Jesus Kristus. Vi uttrykker vår takknemlighet for president Thomas S. Monsen, for hans liv. Vil du velsigne ham og støtte ham gjennom denne generalkonferanse og i årene fremover. Vi ber at den hellige ånd må være med oss gjennom disse to generalkonferansedagene. Må vi lytte til ordene fra profetene og apostlene og andre talere. Må vi fortsette å prøve å bli helliggjort for deg og holde dine bud. Vi ber om at ånden må være over denne konferansen. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brothers and sisters, we shall now be pleased to hear.
Vi får nå gleden av å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter at han har talt, vil koret synge «Det er solskinn i min sjel i dag». Etter at koret har sunget, får vi høre fra president Boyd K. Packer, president for de 12 apostlers korum. Og han blir fulgt av søster Julie B. Beck, hjelpeforeningens president. Etter hennes tale vil biskop Keith McMullen i det presiderende biskopsråd tale til oss.
How good it is, my beloved brothers and
sisters. Det så godt, mine kjære brødre og søstre, å møtes igjen. Denne konferansen markerer at det 180 år siden kirken ble organisert. Vi så takknemlige for profeten Joseph Smith, som søkte sannheten, som fant den, og som under Herrens ledelse gjenga evangeliet og organiserte kirken. Kirken har vokst jevnt og trutt siden den dagen i 1830. Den fortsetter å forandre stadig flere liv hvert år, og den brer om seg over hele jorden, i det vår misjonærstyrke finner frem til dem som søker etter sannheten. Igjen vil vi oppfordre kirkens medlemmer til å ta godt imot nye konvertitter og dem som finner veien tilbake til kirken, til å omgi dem med kjærlighet og få dem til å føle seg hjemme. Takk, brødre og søstre, for deres tro og hengivenhet til Jesu Kristi evangelium. Takk for alt dere gjør i deres menigheter og grener, i deres staver og distrikter. Dere tjener hverandre godt og med glede, og utretter mye godt. Måtte Herren velsigne dere når dere streber etter å følge ham og adlyde hans bud. Siden forrige gang vi møttes, har kirken fortsatt å yte sårt tiltrengt humanitær hjelp på forskjellige steder i verden. Bare de siste 3 månedene har vi gitt humanitær hjelp i fransk Polynesia, Mongolia, Bolivia, Peru, Arizona, Mexico, Portugal og Uganda, for å nevne noen. Aller nyligst har vi bidratt i Haiti og Chile etter voldsomme jordskjelv og tsunamier i disse områdene. Vi vil uttrykke vår kjærlighet til kirkens medlemmer, som har måttet lide i disse katastrofene. Dere med i våre bønner. Vi dypt takknemlige til dere alle for deres villighet til å bidra til humanitærarbeidet. Ved å gi av deres ressurser, og i mange tilfeller deres tid, deres talenter og deres ekspertise. I år det 25 år siden humanitærprogrammet ble en del av vårt velferdsarbeid. Hvor mange det som har blitt hjulpet gjennom dette programmet, kan aldri måles på en god måte. Vi vil alltid anstrenge oss for å være blant de første på pletten ved katastrofer, uansett hvor de rammer. Kirken fortsetter å vokse og gå fremover. Byggingen av templer en indikasjon på denne veksten. Vi bekjentgjorde nylig et nytt tempel som skal bygges i Payson i Utah. Vi bekjentgjorde også at Ogden i Utah tempel vil gjennomgå en omfattende renovering. De neste tre månedene vil vi innvinne nye templer i Vancouver, British Columbia, i Gila Valley, Arizona og i Cebu City på Filippinene. Senere på året vil andre templer bli innviet eller gjeninnviet. Vi vil fortsette å bygge templer over hele verden etter hvert som det blir flere medlemmer. Hvert år blir millioner av ordinanser utført i templene for våre avdøde slektninger. Måtte vi fortsette å trofast utføre slike ordinanser for dem som ikke i stand til å gjøre det selv. Mange av dere vet at kort tid etter oktoberkonferansen hadde min kjære kone Frances et fall som ga henne brudd i hoften og skulderen. Etter to vellykkede operasjoner og flere ukers sykehusopphold kunne hun komme hjem. Hun har det bra og fortsetter å gå i retning av full restitusjon. Hun var til stede på Unge Kvinners Fellesmøte forrige lørdag, og har tenkt å være til stede på ett møte eller to denne helgen. Og hun sa rett før møtet at jeg kommer i dag, og hun her. Og hun sitter her sammen med vår nydelige datter Anne, og overværer dette møtet. Jeg vil takke til de svenske kvinnene. Spesielt siden hennes navn var Jonsson og mitt Monsen. Og spesielt siden min bestefar var misjonær. Og som sammen med sin kompanjong brakte hele familien inn i kirken. Når jeg først snakket til Frances, og faren hørte min stemme, gikk han til soverommet og lukket igjen døra og fant frem et bilde, og han sa: «Er du i slekt med denne Monsen?» Og jeg sa: «Å ja, det er Elias Monsen, det er min bestefar.» Og hennes far gråt og sa: «Han var en av misjonærene som brakte evangeliet til min mor og far og mine brødre og søstre. Hvor ville vi vært i dag uten ham og hans kompanjong?» Og så ga han meg et kyss på kinnet. På første daten. Og da kom moren også, som også var svensk, og ga meg et kyss på det andre kinnet. Og så kom min kjære Frances og sa: «La oss ta jakken, så går vi.» Frances vil nok snakke om dette når vi drar herfra i dag. Hvorfor tok du opp dette, vil hun si. Hun en fantastisk jente. Jeg vet at hun tenker: «Vær så snill og ikke si mer nå», men... På universitetet i Utah hadde vi nok en like stor kjærlighet for hverandre, og så kom andre verdenskrig, og vi visste at jeg måtte dra, og gjett hva hun sa til meg. Hun sa: «Du er så tynn, hvorfor kan du ikke se enda bedre ut i uniformen?» Så jeg ble med i Navyen, i marinen.
But she joins me in expressing our deep gratitude to our heavenly Father.
Men hun og sammen med meg vil uttrykke stor takknemlighet til vår himmelske Fader og til dere for deres bønner og gode ønsker på hennes vegne. Brødre og søstre, vi har kommet hit for å bli undervist og inspirert. Vi ønsker velkommen til de av dere som nye i kirken. Andre av dere strever med problemer, med utfordringer, med skuffelser, med tap. Vi glad i dere og ber for dere. Dere vil få høre mange taler og mange forskjellige emner i evangeliet de to neste dagene. De menn og kvinner som skal tale til dere har søkt himmelens hjelp med de budskapene de skal gi oss. Det min bønn at vi må bli fylt med hans ånd mens vi lytter og lærer. La det bli slik, ber jeg om I Jesu Kristi, vår Herre og Frelsers navn. Amen.
Jeg taler til familiene, spesielt til fedrene. For mange år siden innførte vi korrelasjonsprogrammet under president Harold B. Lees ledelse. President Thomas S. Monson sa den gangen, «I dag leirer vi oss mot det største oppbud av synd, last og ondskap vi noensinne har vært vitne til. Slagplanen som vi kjemper etter for å frelse menneskesjeler er ikke vår egen.» Den kom gjennom inspirasjon og åpenbaring fra Herren. I løpet av de årene ble hele kirkens organisasjonsmessige struktur endret. Hele pensumet ble omgjort. Organisasjonenes formål og innbyrdes forhold ble definert på nytt. Nøkkelordet de årene med korrelasjon og restrukturering var prestedømme. President Monson talte også om Gideon, en helt I det gamle testamentet. Gideon ble valgt til å lede Israels hær, som var på flere tusen. Men ut fra dem valgte han bare 300 menn. Gideon valgte sine rekrutter på en interessant måte. Når menneskene drakk vann av en elv, la de fleste seg på kne og drakk. Disse valgte han ikke. Noen få førte vannet opp med hånden og drakk og var helt på vakt. De var de som ble valgt. Vi lever i en tid med kriger, rykter om kriger og jordskjelv på forskjellige steder. Som profetert er hele jorden i opprør, og Satan er på ferde rundt omkring i landet. Han søker å ødelegge alt som er godt og rettferdig. Han er Lucifer som blir kastet ut fra Guds nærhet. Til tross for alt dette har vi svært positive følelser for det som ligger foran oss. Gideons lille hær lyktes fordi, slik det står, de ble stående hver på sin plass. Evangelieutdelingen i tidenes fylde ble innledet ved at faderen og sønnen viste seg for gutten Josef Smith. Deretter viste engelen Moroni Josef hvor platene med Mormons bok var blitt gravd ned. Josef mottok kraft til å oversette dem. Mens de oversatte, leste Josef og Oliver Cowdery om dåp. De ba for å få vite hva de skulle gjøre. En himmelsk budbærer, døperen Johannes, kom til dem. Han overdro til dem det aronske prestedømmet, som har nøklene til engles betjening, omvendelsens evangelium og dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse. Deretter kom apostlene Peter, Jakob og Johannes, som sto Herren nærmest i hans virke, og overdro det høyere prestedømmet til Josef og Oliver, eller det hellige prestedømmet etter Guds sønns orden. Prestedømmet, sier skriftene, skulle kalles etter Melkisedek, den store høypress som Abraham betalte tiende til. Dette ble deres myndighet. Gjennom prestedømmets nøkler hadde de tilgang til alle himmelens krefter. De ble befalt å bringe evangeliet til alle nasjoner. Det har aldri vært lett å etterleve Jesu Kristi evangelium. Det var ikke lett da han levde, og det var ikke lett i kirkens første tid. De første hellige ble gjenstand for uutsigelig lidelse og motstand. Det er mer enn 180 år siden prestedømmet ble gjengitt. Nå er vi nesten 14 millioner medlemmer. Likevel er vi svært få sammenlignet med jordens milliarder mennesker. Men vi er de vi er, og vi vet hva vi vet, og vi skal gå videre og forkynne evangeliet. Mormons bok gjør det klart at vi aldri vil dominere tallmessig, men vi har prestedømmets kraft. Profeten Nefi skrev, «Det skjedde at jeg så Guds lam kirke, og dens antall var få. Ikke desto mindre så jeg at Guds lam kirke, som bestod av Guds hellige, også var over hele jorden, og deres herredømme på jorden var lite.» President Joseph Fielding Smith sa, «Selv om det kan bli sagt at vi bare er en håndfull sammenlignet med verden, kan vi likevel sammenlignes med surdeigen som frelseren talte om, og som til slutt vil heve eller oppløfte hele verden. Vi kan, og når tiden er inne, vil vi visselig øve innflytelse på hele menneskeheten. Det vil være kjent hvem vi er, og hvorfor vi er. Det kan synes håpløst. Det er umåtelig vanskelig. Men det er ikke bare mulig, men sikkert at vi vil vinne kampen mot Satan. For noen år siden holdt jeg en tale med titlen «Hva enhver eldste skulle vite». En lærebok om prinsipper for prestedømslederskap. Senere, da den skulle utgis, endret jeg titlen til «Hva enhver eldste skulle vite», og også enhver søster. Jeg tar med søstrene fordi det er nødvendig at alle forstår hva som forventes av brødrene. Med mindre vi sikrer oss mødres, døtres og søstres oppmerksomhet, disse som øver innflytelse på sine menn, fedre, sønner og brødre, kan vi ikke ha fremgang. Prestedømmet vil tape stor kraft hvis søstrene blir neglisjert. Prestedømmet er den myndighet og kraft som Gud har gitt menn på jorden for å handle for ham. Når prestedømsmyndighet blir utøvet riktig, gjør prestedømsbærer det han ville gjøre hvis han var til stede. Vi har gjort det svært bra med hensyn til å fordele prestedømmets myndighet. Vi har etablert prestedømsmyndighet nesten overalt. Vi har kvorumer av eldster og høyprester over hele verden. Men jeg tror at fordelingen av prestdømsmyndighet har gått raskere enn utdeling av prestdømmets kraft. Prestdømmet har ikke den styrke det skulle ha, og vil ikke ha før prestdømmets kraft blir så fast forankret i familiene som den skulle være. President Harold B. Lee sa, «Det synes klart for meg at kirken ikke har noe valg, og har aldri hatt, når det gjelder å hjelpe familien mer med å utføre dens guddommelige misjon, ikke bare fordi det er himmelens orden, men også fordi dette er det mest praktiske bidrag vi kan gi våre unge, og hjelpe til med å forbedre kvaliteten på livet i siste dagers hellige hjem. Uansett hvor viktige våre mange programmer og organisasjonsmessige anstrengelser er, skulle de ikke erstatte hjemmet, men støtte opp under det. President Joseph F. Smith sa følgende om prestedømmet i hjemmet. I hjemmet ligger alltid den presiderende myndighet hos faren, og i alle hjemmets anliggender og familiesaker er det ingen høyere myndighet. For å illustrere dette prinsippet vil kanskje et eksempel være tilstrekkelig. Det hender av og til at eldste tilkalles for å salve familiemedlemmer. Blant disse eldste kan det være stavspresidenter, apostler og også medlemmer av kirkens første presidentskap. Det er ikke riktig i en slik situasjon at faren stiller seg i bakgrunnen og venter at eldstene skulle lede forrettelsen av denne viktige ordinans. Faren er der. Det er hans rett og plikt å presidere. Han skulle utpeke den som skal salve og den som skal fremsi bønnen. Han skulle ikke føle at fordi det er menn med presiderende myndighet i kirken til stede, så er han fratatt sine rettigheter til å lede forrettelsen av denne evangeliets velsignelse i sitt hjem. Hvis faren er fraværende, skulle moren anmode den som har presiderende myndighet om å lede. Faren presiderer ved bordet, under bønn, og gir generell veiledning for familiens liv uansett hvem som er til stede. Under Vietnamkrigen holdt vi en rekke spesielle møter for medlemmer av kirken som var kalt til militærtjeneste. Etter et slikt møte i Chicago sto jeg ved siden av president Harold B. Lee, da en fin, ung siste dagers hellige fortalte ham at han hadde permisjon for å besøke sitt hjem, og deretter var han beordret til Vietnam. Han ba president Lee gi ham en velsignelse. Til min store overraskelse sa president Lee, «Din far skulle gi deg velsignelsen.» Svært skuffet, sa gutten. «Min far vet ikke hvordan han skal gi en velsignelse.» President Lee svarte, «Reis hjem, gutten min, og fortell din far at du skal reise ut i krig og ønsker å motta en fars velsignelse. Hvis han ikke vet hvordan det skal gjøres, sier du at du vil sitte på en stol. Han kan stå bak deg og legge hendene på ditt hode og si det som kommer til ham.» Denne unge soldaten gikk bedrøvet bort. Omkring 2 år senere møtte jeg ham igjen. Jeg husker ikke hvor. Han minnet meg på denne hendelsen og sa, «Jeg gjorde det som ble sagt. Jeg forklarte min far at jeg ville sitte på stolen, og at han skulle legge hendene sine på hodet mitt. Prestedømmets kraft fylte oss begge. Dette var en styrke og beskyttelse gjennom de farlige krigsmånedene. En annen gang var jeg i en by langt unna. Etter en konferanse ordinerte og beskikket vi ledere. Da vi var ferdige, spurte statspresidenten, «Kan vi ordinere en ung mann til eldste? Han skal straks reise på misjon.» Svaret var naturligvis ja. Da den unge mannen kom frem, gjorde han tegn til 3 brødre om å følge ham og stå der mens han ble ordinert. På bakerste rad la jeg merke til en tro kopi av gutten og spurte, «Er det din far?» Den unge mannen svarte, «Ja.» Jeg sa, «Din far vil ordinere deg.» Han protesterte, «Men jeg har allerede bedt en annen bror ordinere meg.» Og jeg sa, «Unge mann, din far vil ordinere deg, og du kommer til å takke Herren for denne dagen.» Så kom faren frem. Heldigvis var han eldste, hvis ikke kunne han raskt ha blitt det. I det militære ville de kalle dette en krigsfullmakt. Noen ganger blir slike ting gjort i kirken. Faren visste ikke hvordan han skulle ordinere sin sønn. Jeg la armen rundt ham og hjalp ham gjennom ordinansen. Da han avsluttet, var den unge mannen eldste. Så skjedde noe storartet. Fullstendig forandret, omfavnet far og sønn hverandre. Det var tydelig at det aldri hadde skjedd før. Gjennom sine tårer sa faren, «Jeg fikk ikke sjansen til å ordinere de andre guttene mine. Tenk over hvor mye mer som ble oppnådd enn om en annen hadde ordinert ham selv en apostel. Selv om prestedømmet nå finnes over hele verden, oppfordrer vi enhver eldste og høyprest, enhver prestdømsbærer, å stå i likhet med Gideons lille, men mektige styrke på 300 på sin egen plass. Nå må vi vekke enhver eldste og høyprest i ethvert korum og hver gruppe, og faren i ethvert hjem, så de forstår kraften i den allmektiges prestedømme. Herren sa at det som er svagt i verden skal komme frem og bryte ned de mektige og sterke. Profeten Nefi fortalte også at Guds lams kraft falt på de hellige lammets kirke og på Herrens pakts folk som var adspredt over hele jordens overflate, og at det var væpnet med rettskaffenhet og Guds kraft i stor herlighet. Vi trenger hver eneste en, de trette, eller utslitte, eller late, også de som er nedbøyd av skyldfølelse, må komme tilbake gjennom omvendelse og tilgivelse. For mange av våre prestdomsbrødre lever ikke opp til sine privilegier og Herrens forventninger. Vi må gå fremover, sikre på prestdommens himmelske kraft. Det er en kilde til styrke og oppmuntring, å vite hvem vi er og hva vi har og hva vi må gjøre i den allmektiges verk. Herren har sagt, «Jeg, Herren, er forpliktet når dere gjør som jeg sier, men når dere ikke gjør som jeg sier, har dere intet løfte. Hjem uten prestedømme skal våkes over og bli betjent av prestedømmes kvorumer. På denne måten vil ingen velsignelser mangle i noen bolig innen kirken.» For mange år siden var en familie samlet rundt sengen til en gammel, liten dansk kvinne. Blant dem var hennes middelaldrende opprørske sønn. De siste årene hadde han bodd hjemme. Gjennom tårer bønnfalt han. «Mor, du må leve. Mor, du kan ikke dø.» Han sa, «Mor, du kan ikke gå. Jeg vil ikke la deg gå.» Den lille moren så på sønnen og sa med sin danske aksang, «Men hvor er din kraft?» Paulus sa, «Vi er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i ånden. At Herrens verk vil seire, er det ingen tvil om. At vi må samle all vår styrke og forene oss, er gitt. Prestedømmens myndighet er med oss. Etter alt vi har samordnet og organisert, er det nå vårt ansvar å aktivere prestedømmens kraft i kirken. Myndighet i prestedømmet gis ved ordinasjon. Kraft i prestedømmet kommer ved at vi trofast og lydig holder pakter i ære. Den styrkes ved å utøve og bruke prestedømmet i rettferdighet. Nå, fedre, jeg vil minne dere om deres kalls hellige natur. Dere har prestedømmets kraft direkte fra Herren til å beskytte deres hjem. Det vil komme tider da denne kraften er alt som står som et skjold mellom deres familie og motstanderens ugang. Dere vil motta veiledning fra Herren ved den hellige ånds gave. Motstanderen forstyrrer ikke aktivt våre møter i kirken, kanskje bare leilighetsvis. I det store og hele har vi frihet til å samles som vi ønsker, uten mye forstyrrelse. Men han og de som følger ham angriper stadig hjemmet og familien. Det største håp for all aktivitet i kirken er at en mann og hans hustru og deres barn er lykkelige hjemme, beskyttet av evangeliets prinsipper og lover, trygt beseglet i de evige prestdømmes pakter. Alle lover, prinsipper og krefter, alle læresetninger, ordinanser, ordinasjoner, enhver pakt, tale og nadvær, et hvert råd og enhver korreksjon, beseilingene, kallene, avløsningene, tjenesten og alt dette har som et ultimate mål å fullkommengjøre den enkelte og familien. For Herren har sagt, dette er min gjerning og min herlighet, og til veie bringe menneske udødelighet og evig liv. Og slik skal det være. Jeg bærer vitnesbyrd om prestedømmets kraft, gitt til kirken. Fordi vi har dette, så har vi ikke noe grunn til å frykte. Frykt er det motsatte av tro. Herren vil vokte over oss når vi går fremover i våre familier, ber jeg om og vitner om i Jesu Kristi navn. Amen.
In the past year, I have met thousands of Latter-day
Saints. Det siste året har jeg møtt tusenvis av sistedagshellige kvinner i mange land. Listen over utfordringer disse søstrene møter lang og gir grunn til ettertanke. Det familieproblemer, økonomiske prøvelser, elendighet, ulykker og sykdom. Det hersker mye forvirring og ikke nok fred og glede. Til tross for de populære media, hevder det motsatte, er ingen rike nok, vakre nok eller dyktige nok til å unngå vanskeligheter i livet. Spørsmålene søstre stiller er alvorlige og innsiktsfulle. De gir uttrykk for uro for fremtiden, sorg over urealiserte forventninger, ubesluttsomhet og dårligere selvbilde. De viser også et sterkt ønske om å gjøre det som er riktig. Jeg har utviklet et overveldende vitnesbyrd om den verdi Guds døtre har. Så mye avhenger av dem. Når jeg har snakket med søstrene, har jeg følt at det aldri har vært et større behov for sterkere tro og personlig rettskaffenhet. Det har aldri vært et større behov for sterke familier og hjem. Det har aldri vært mer som kunne gjøres for å hjelpe andre som er i nød. Hvordan styrker man tro og familier og yter hjelp? Hvordan finner en kvinne i vår tid svar på sine spørsmål og står sterk og urokkelig imot urolig motstand og vanskeligheter? En god kvinne vet at hun ikke har nok energi, tid eller anledning til å ta seg av alle mennesker, eller gjøre alt det gode hun lengter etter å gjøre. Livet er ikke rolig for de fleste kvinner, og hver dag synes å kreve at man utfører en million oppgaver, og de fleste er viktige. En god kvinne må stadig stå imot fristende og forræderiske budskap fra mange hold. De sier henne at hun har mer rett til tid uten ansvarsoppgaver, og at hun fortjener et lettere liv og mer uavhengighet. Men med personlig åpenbaring kan hun prioritere riktig, og navigere livet trygt. Evnen til å kvalifisere seg til, motta og handle ifølge personlig erfaring er den aller viktigste ferdighet vi kan erverve oss i dette liv. Å kvalifisere seg for Herrens ånd begynner med et ønske. Å ønske seg denne ånden og innebærer en viss grad av verdighet, å holde budene, omvende seg og fornye pakter som er inngått i dåpen, fører til den velsignelse det er alltid å ha Herrens ånd hos oss. Å inngå og holde tempelets pakter tilfører også åndelig styrke og kraft til en kvinnes liv. Mange svar på vanskelige spørsmål finnes ved å lese skriftene, for skriftene er en hjelp til åpenbaring. Innsikt man finner i skriftene samles over tid, så det er viktig å bruke noe tid på skriftene hver dag. Daglig bønn er også nødvendig for å ha Herrens ånd hos oss. De som oppriktig søker hjelp gjennom bønn og skriftstudium, har ofte papir og blyant i nærheten for å skrive ned spørsmål, inntrykk og tanker. Åpenbaring kan komme time for time og minutt for minutt, når vi gjør det som er riktig. Når kvinner viser omsorg slik Kristus gjorde, kan de motta kraft og fred som veileder dem når hjelp trengs. Eksempelvis kan mødre føle åndens hjelp også når trette, bråkende barn krever oppmerksomhet, men ånden kan trekke seg bort hvis de blir sinte på barna. Å være på riktig sted gjør at vi kan motta veiledning. Det krever en bevisst innsats å redusere forstyrrelser, men å ha åpenbaringens ånd gjør det mulig å overvinne motstand og holde ut i tro gjennom vanskelige dager og nødvendige rutinegjøremål. Personlig åpenbaring lar oss forstå hva vi skal gjøre hver dag for å styrke tro og personlig rettskaffenhet, og styrke familier og hjem, og søke dem som trenger vår hjelp. Fordi personlig åpenbaring er en konstant fornybar kilde til styrke, er det mulig å være omgitt av hjelp, også gjennom urolige tider. Vi har blitt befalt å sette vår lit til den ånd som leder oss til å handle riktig, til å vandre ydmykt og til å dømme rettferdig. Vi har også blitt fortalt at denne ånd vil opplyse vårt sinn, fylle vårt sjel med glede og hjelpe oss vite alt vi skulle gjøre. Lovet personlig åpenbaring gis når vi ber om den, forbereder oss og går frem i tro og stoler på at den vil bli utøst over oss. Dessuten har Herren i sin visdom sørget for en hjelpeforening som hjelper hans døtre i disse siste dager. Når hjelpeforeningen fungerer på en inspirert måte, løfter den kvinner opp og ut av en urolig verden og inn på et liv som forbereder dem til det evige livs velsignelser. Det sentrale for denne foreningen er ansvaret for å hjelpe søstre å styrke tro og personlig rettskaffenhet, styrke familier og hjem, og oppsøke og hjelpe andre som er i nød. Gjennom hjelpeforeningen kan kvinner motta svar på sine spørsmål og bli velsignet ved alle søstrenes samlede åndelige kraft. Hjelpeforeningen bekrefter Guds døtres sanne og evige natur. Den er et hellig tillit, et ledende lys og et system for årvåken omsorg som underviser og inspirerer kvinner til å være sterke og urokkelige. Dens motto, nestekjærlighet svikter aldri, er nedfelt i alle gode kvinner. Når en pike kommer over til hjelpeforeningen, eller når en kvinne blir døpt inn i kirken, blir hun en del av et søsterfellesskap som styrker henne i hennes forberedelse til evig liv. Å bli medlem av hjelpeforeningen betyr at en kvinne er pålitelig, at man kan stole på at hun yter et betydelig bidrag i kirken. Hun fortsetter å gå fremover som person uten å motta mye synlig belønning eller ros. Hjelpeforeningens annen president, Eliza R. Snow, sa følgende til søstrene. Vi ønsker å være damer som utretter noe, ikke ifølge det verden legger i ordet, men passende ledsagere for gudene og de hellige. På organisert måte kan vi hjelpe hverandre, ikke bare ved å gjøre godt, men ved å foredle oss selv. Og enten det er få eller mange som står frem og bidrar til å fremme dette store verk, vil det være de som fyller hederlige stillinger i Guds rike. Kvinner skulle være kvinner, og ikke småbarn som trenger å bli anerkjent og korrigert hele tiden. Jeg vet vi liker å bli verdsatt, men om vi ikke blir vist all den påskjønnelse vi synes vi fortjener, hvilken rolle spiller det? Vi vet at Herren har gitt oss et stort ansvar, og det finnes ikke noe ønske som Herren har gitt oss i rettferdighet uten at det vil bli realisert. Og det beste vi kan gjøre for oss selv og for hverandre er å lutre og foredle oss i alt som er godt, og som gjør oss kvalifisert for disse ansvarsoppgavene. Gode kvinner har alltid et ønske om å vite om de lykkes. I en verden der målene på suksess ofte er forvrengt, er det viktig å søke anerkjennelse og bekreftelse fra riktige kilder. For å omskrive en liste i Forkynn mitt evangelium, vi gjør det bra når vi utvikler Jesu Kristi egenskaper og strever etter å etterleve hans evangelium med nøyaktighet. Vi gjør det bra når vi søker å forbedre oss og gjør vårt beste. Vi gjør det bra når vi styrker tro og personlig rettskaffenhet, styrker hjem og familier, oppsøker og hjelper andre som er i nød. Vi vet at vi lykkes når vi lever slik at vi gjør oss verdige til, mottar og vet hvordan vi skal følge ånden. Når vi har gjort vårt aller beste, kan vi likevel oppleve skuffelser, men vi vil ikke være skuffet over oss selv. Vi kan være sikre på at Herren fornøyd med oss når vi føler at ånden arbeider gjennom oss. Fred, glede og håp tilgjengelig for dem som måler suksess riktig. En åpenbaring i Joels bok sier at i de siste dager vil Guds sønner og døtre profetere, og Herren vil utøse sin hånd over sine tjener og tjenerinner. President Spencer W. Kimball gjentok denne profetien da han sa, «Mye av den store vekst vi ser i kirken i de siste dager vil finne sted for de mange gode kvinner i verden, som ofte har en indre følelse for det åndelige, vil trekkes mot kirken i store skarer. Dette vil skje i den grad kirkens kvinner utstråler rettferdighet og i stand til å uttrykke seg klart, og i den grad kirkens kvinner på en positiv måte blir sett på som annerledes og forskjellig fra alle andre kvinner i verden. På denne måten vil kirkens kvinnelige eksempler være en betydelig styrke både for kirkens vekst i antall og for kirkens åndelig vekst i de siste dager. Jeg bærer vitnesbyrd om at Jesu Kristi evangelium sant. Herren stoler på at hans døtre gjør sin del for å styrke Sions hjem og bygge opp hans rike på jorden. Når de søker å gjøre seg verdig til personlig åpenbaring, vil Herren utøse sin ånd over sine tjenerinner i disse siste dager. I Jesu Kristi navn. Amen.
This is a troubled world.
Dette en urolig verden. Strid og katastrofer finnes overalt. Det føles iblant som selve menneskeheten står i fare. Naturkatastrofer herjer, og det samme gjør tragedier av mer personlig art, slik som uærlighet, grusomhet og utroskap. Om vår tid profeterte Herren, himmelene skal ryste, og likeledes jorden, og store trengsel skal være blant menneskenes barn, men jeg vil bevare mitt folk. Vi skulle finne stor trøst i dette løftet. Selv om katastrofer fullstendig forstyrrer livets jevne gang, trenger de ikke ødelegge vårt liv for alltid. De kan vekke oss til erindring, vekke oss til en forståelse av vår plikt mot Gud, og holde oss på pliktens vei. I Holland, under 2. verdenskrig, brukte familien Kasper ten Boom sitt hjem som skjulested for personer som var jaget av nazistene. Dette var deres måte å leve ut sin kristne tro på. 4 medlemmer av familien mistet livet fordi de sørget for denne tilflukten. Corrie ten Boom og søsteren Betsy tilbrakte grufulle måneder i den beryktede konsentrasjonsleiren Ravensbrück. Betsy døde der. Corrie overlevde. I Ravensbrück lærte Corrie og Betsy at Gud hjelper oss å tilgi. Etter krigen var Corrie fast bestemt på å spre dette budskapet. Ved en anledning hadde hun nettopp talt til en gruppe mennesker i Tyskland som led etter krigens herjinger. Hennes budskap var «Gud tilgir». Det var da at Corrie ten Booms trofasthet frembrakte sin velsignelse. En mann kom bort til henne. Hun gjenkjente ham som en av de grusomste vaktene i leiren. «Du nevnte Ravensbrück i talen din», sa han. «Jeg var vakt der. Men siden den gang har jeg blitt kristen.» Han forklarte at han hadde søkt Guds tilgivelse for de grusomme tingene han hadde gjort. Han rakte ut hånden og spurte, «Vil du tilgi meg?» Corrie ten Boom sa så, «Det kan ikke ha vært mange sekunder han sto der, med utrakt hånd, mens det for meg virket som timer, hvor jeg kjempet med det vanskeligste jeg noensinne hadde gjort. Budskapet om at Gud tilgir har en betingelse, nemlig at vi tilgir dem som har gjort oss vondt. Jeg ba stille, hjelp meg. Jeg kan løfte hånden. Det kan jeg klare. Du får sørge for følelsen. Stivt og mekanisk tok jeg den utdrakte hånden. Da jeg gjorde det, skjedde det noe utrolig. Ilingen startet i skulderen min, jagde nedover armen og sprang ut i hendene våre. så strømmet en helbredende varme over hele meg, og jeg fikk tårer i øynene. «Jeg tilgir deg, bror», gråt jeg, «av hele mitt hjerte.» Vi ble stående en lang stund og holde hverandre i hånden, den tidligere vakten og den tidligere fangen. Jeg hadde aldri kjent Guds kjærlighet så intenst som jeg gjorde da. For dem som skyr ondskap og lever et godt liv, som streber etter en bedre dag og holder Guds bud, kan ting bli bedre og bedre, selv i møte med tragedier. Frelseren viste oss veien fra Getsemane, korset, og fra graven steg han opp i triumf, brakte liv og håp til oss alle. I dag, slik han gjorde i jordelivet, byr han oss, «Kom, følg meg!» President Thomas S. Monsen har rådet oss, «Om vi skal kunne gå med hevet hode, må vi yte vårt bidrag til livet. Om vi skal nå vårt mål og vende tilbake for å bo hos vår Fader i himmelen, må vi holde hans bud og leve i samsvar med frelserens eksempel. Hvis vi gjør det, vil vi ikke bare nå vårt mål som er evig liv, men vi vil også etterlate oss verden rikere og bedre enn den ville ha vært om vi ikke hadde levd og utført våre plikter. I den hellige Bibelen finner vi disse inspirerte ordene. Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette. Frykt Gud og hold hans bud. Det er noe som gjelder alle mennesker. Hva er dette med plikt? Den plikt jeg snakker om er det vi forventes å gjøre og være. Det er et moralsk imperativ som frembringer i enkeltpersoner og samfunn det som er rett, sant og ærefullt. Plikten krever ikke fullkommenhet, men den krever flid. Den gjelder ikke bare det som er lovlig, men det som er dydig. Den forbeholdes ikke bare mennesker av stor makt eller av høy byrd, men hviler i stedet på en grunnvoll av personlig ansvar, integritet og mot. Når vi gjør vår plikt, er det en tilkjennegivelse av tro. President Monsen sa om den, «Jeg elsker og ærer det edle ordet plikt». For medlemmer av Jesu Kristi kirke består pliktens vei i å holde våre pakter i hverdagen. Til hvem og til hva er vi forpliktet? Først og fremst går pliktens vei til Gud, vår evige Fader. Han er frelsesplanens opphavsmann, skaper av himmel og jord og av Adam og Eva. Han er sannhetens kilde, kjærligheten legemliggjort, og grunnen til at det finnes en forløsning. President Joseph F. Smith sa, «Alt vi har kommer fra Gud. I og av oss selv er vi bare en livløs leirklump. Liv, intelligens, visdom, dømmekraft og fornuft er alt sammen Guds gaver til menneskenes barn. Han gir oss vår fysiske styrke og våre mentale evner. Alle mennesker skulle dypt av sitt hjerte føle at de står i gjeld til den allmektige Gud, for at de er til og for enhver egenskap de er i besittelse av, som er Guds lignelse. Vi skulle hedre Gud med vår intelligens, med vår styrke, med vår forstand, med vår visdom og med alle de evner vi er i besittelse av. Vi skulle trakte etter å gjøre godt i verden. Dette er vår plikt. Man kan ikke gjøre sin plikt mot Gud Faderen uten å gjøre det samme mot Guds Sønn, Herren Jesus Kristus. Han er vår forløser og vår konge. Selv om de er adskilte personer, er de utskillige i hensikt, og ære den ene fordrer ærbødighet for den andre. For Faderen har sagt at det bare er i og gjennom Kristi navn han fullt ut kan oppfylle denne befalingen. Når menn og kvinner, gutter og jenter gjør sin plikt mot Gud, føler de seg tilskyndet til å gjøre sin plikt mot hverandre, mot sin familie, mot sin kirke og sitt land, mot alt som er betrodd dem. De er forpliktet til å foredle sine talenter og være lovlydige, gode mennesker. De blir ydmyke, føyelige og lette å be. Måtehold overvinner fråtsing. Lydighet styrer deres flid. Fred kommer over dem. Borgere blir lojale. Samfunn blir velvillige. Og naboer blir venner. Himmelens Gud blir tilfreds. Jorden blir beroliget. Og denne verden blir et bedre sted. Hvordan følger vi pliktens vei midt I en krise? Vi ber. Det alles sikre vei til kunnskap. Det alles forbindelseslinje til himmelen. Apostelen Peter sa, for Herrens øyne over de rettferdige, og hans ører vendt til deres bønn. Ydmyk, oppriktig og inspirert bønn gir oss alle tilgang til den guddommelige veiledning vi så sårt trenger. Brigham Young sa, menneskene iblant rådville og fylt av bekymringer og problemer, likevel lærer vårt skjønn, oss, at det vår plikt å be. Jesus lærte oss, dere må alltid våke og be så dere ikke kommer I fristelse, for Satan ønsker å ha dere så han kan sikte dere som vete. Derfor må dere alltid be til Faderen I mitt navn. Og hva som helst dere ber Faderen om I mitt navn som riktig, med tro på at dere skal få det, se det skal bli gitt dere. Be til Faderen I deres familier, alltid I mitt navn, så deres hustru og deres barn kan bli velsignet. For at bønner skal være effektive, må de være I harmoni med himmelens plan. Bønnens tro bærer frukten når en slik harmoni finnes, og denne harmonien finnes når bønner inspirert av den hellige ånd. Ånden forteller oss hva vi skulle be om. Uten denne inspirerte veiledning har vi lett for å be ille og søke vår vilje og ikke din vilje. Det like viktig å bli veiledet av den hellige ånd når vi ber, som det å bli opplyst av den samme ånd når vi mottar et svar på bønn. Slike bønner nedkaller himmelens velsignelser, fordi vår Fader vet hva vi trenger til før vi ber ham. Og han besvarer alle oppriktige bønner. I siste instans det han som lover, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at pliktens vei blir tydelig merket gjennom urokkelig tro på Gud, den evige Fader, og hans sønn, Jesus Kristus, og gjennom bønnens kraft. Denne veien må vandres av alle Guds barn som elsker ham, og som ønsker å holde hans bud, for de unge fører den til personlig fremgang og forberedelse, for voksne fører den til fornyet tro og besluttsomhet, for den eldre generasjon fører den til perspektiv og utholdenhet I rettferdighet til enden. Den utstyrer alle trofaste reisende med Herrens styrke, beskytter dem mot vår tids onder, og begaver dem med kunnskapen om at slutten på det hele dette. Frykt Gud og hold hans bud. Det noe som gjelder alle mennesker. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brothers and sisters, the choir and congregation will now join.
Kor og forsamlingen vil nå synge. Led oss, o du store Jehova. Etter at vi har sunget, vil eldste Wilford W. Anderson I det syte tale til oss. Og deretter vil vi få høre fra eldste M. Russell Ballard I de 12 apostlers korum. Koret vil så synge, han sendte sin sønn.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Years ago I visited Nauvoo, Illinois with my family.
For mange år siden besøkte jeg Nauvoo, Illinois sammen med familien. Der hadde kirkens tidlige medlemmer søkt tilflukt. Mange hadde mistet sine hjem og sine gårder, og noen hadde mistet sine kjære i de stigende forfølgelsene. I Nauvoo samlet de seg og bygget en ny og vakker by. Men forfølgelsene opphørte ikke. Og i 1846 ble de igjen tvunget til å forlate sine hjem, denne gangen midt på vinteren. De stilte opp vognene sine i Parley Street og ventet på tur til å krysse den iskalde Mississippi-elven på vei til en ukjent fremtid. Da vi sto i Parley Street og reflekterte over deres elendige situasjon, fanget en rekke treskilt festet til gjerdestolper min oppmerksomhet. På skiltene var det utskåret sitater fra de lidende medlemmenes dagbøker. Da vi leste sitatene, oppdaget vi til vår forundring at det ikke fantes fortvilelse eller motløshet i ordene, men snarere optimisme, bestemthet og til og med glede. De var fylt av håp, det håp som gjenspeiles i dette sitatet fra dagboken til Sara de Armand Rich, februar 1846. Sitat. Å ta fatt på en slik reise om vinteren ville ha fortonet seg som å gå rett inn i dødens gap, men vi hadde tro, og vi følte glede over at vår utfrielsesdag hadde kommet. Sitat slutt. Disse tidlige hellige var i sannhet hjemløse, men slett ikke uten håp. Deres hjerte var knust, men deres kampånd var sterk. De hadde fått en dyp og viktig lærdom. De hadde lært at håp, med dets medfølgende velsignelse, fred og glede, ikke er betinget av omstendighetene. De hadde oppdaget at håpets sanne kilde er tro. Tro på Herren Jesus Kristus og hans altomfattende forsoning. Den eneste sikre grunnvoll vi kan bygge vårt liv på. I dag er en annen gruppe pionerer eksempler på dette viktige prinsippet. Tirsdag 12. januar rammet et massivt jordskjelv Haiti. Jordskjelvet la hovedstaden Port-au-Prince i ruiner. Virkningene var katastrofale. Anslagsvis 1 million mennesker mistet sitt hjem, og over 200 000 er bekreftet omkommet. Mens verden fulgte med på den enestående internasjonale hjelpeinnsatsen, pågikk et annet bemerkelsesverdig og inspirerende redningsarbeid i Port-au-Prince, ledet av en komité av lokale ledere i kirken. Organisert etter prestedømmets modell og drevet ved inspirasjon. Komiteens medlemmer bestod blant annet av 2 stavspresidenter, de 2 hjelpeforeningspresidentene på stavsland i Port-au-Prince og misjonspresidenten, som i en alder av 30 år presiderer over 74 heltidsmisjonærer i Haiti Port-au-Prince misjon. Alle misjonærene hans er fra Haiti, og mirakuløst nok ble ingen av dem skadet i det voldsomme jordskjelvet. Disse inspirerte lokale ledere fikk ansvar for kirkens ressurser. Ressurser som omfattet de generøse bidragene fra mange av dere. Innbyggerne på Haiti er dypt takknemlige for disse bidragene. Under komiteens ledelse kom lastebillass med forsyninger nesten umiddelbart fra Den Dominikanske Republikk. Bare noen dager etter jordskjelvet kom fly med mat, vann, rensningssystemer, telt, ulltepper, legemidler og et legeteam. De 9 møtehusene i og rundt Port-au-Prince var for det meste uskadet, enda et bemerkelsesverdig mirakel. I ukene etter jordskjelvet ble de tilfluktsrom for over 5000 haitere og distribusjonssentre for mat, vann og medisinsk hjelp. Grunnleggende behov ble dekket, og orden begynte å ta form midt i kaoset. Selv om de trofaste hellige har hatt store lidelser, er de fulle av håp for fremtiden. I likhet med de tidlige pionerene i 1846 er deres hjerte knust, men deres kampånd er sterk. De lærer oss også at håp, lykke og glede ikke er resultater av omstendighetene, men av tro på Herren. Profeten Mormon, som selv opplevde mange vanskelige omstendigheter, forsto og forklarte denne læren. Og videre, mine elskede brødre, vil jeg tale til dere om håp. Se, jeg sier til dere at dere skal ha håp gjennom Kristi forsoning, og dette på grunn av deres tro på ham i henhold til løftet. Derfor, hvis et menneske har tro, må han nødvendigvis ha håp, for uten tro kan det ikke være noe håp. Håp kommer av tro på Jesus Kristus. Han har allerede overvunnet verden, og har lovet at han vil tørke våre tårer hvis vi bare vil vende oss til ham, tro og følge. Noen som i dette øyeblikk føler seg fortvilet eller motløs, lurer kanskje på hvordan de kan få håp igjen. Hvis du er en av dem, husk at håp kommer som en følge av tro. Hvis vi vil bygge opp vårt håp, må vi bygge opp vår tro. Tro på Frelseren innebærer mer enn bare overbevisning. Apostelen Jakob sa at selv djevelene tror og skjelver. Men sann tro krever innsats. Forskjellen på djevelene og denne kirkes trofaste medlemmer er ikke tro, men innsats. Troen vokser ved å holde budene. Vi må anstrenge oss for å holde budene. I veiledning til skriftene leser vi, sitat, «Mirakler frembringer ikke tro, men sterk tro utvikles gjennom lydighet til Jesu Kristi evangelium. Troen kommer med andre ord gjennom rettferdighet.» Sitat slutt. Når vi streber etter å holde Guds bud, omvender oss fra våre synder og lover å gjøre vårt beste for å følge Frelseren, får vi stadig større tillit til at alt vil ordne seg gjennom forsoningen. Slike følelser bekreftes av Den hellige ånd, som fortrenger det våre pionermødre og fedre kalte unyttig kummer. Til tross for våre prøvelser føler vi velvære og et ønske om å synge sammen med dem at alt er vel. Jeg ønsker ikke å bagatellisere klinisk depresjon. For noen ligger løsningen på depresjon og angst i behandling gitt av dyktige fagfolk. Men for de fleste av oss begynner tristhet og frykt å smelte bort og bli erstattet med lykke og fred når vi setter vår lit til opphavsmannen til lykkens plan, og når vi utvikler tro på fredsfyrsten. En nær venn av meg døde nylig av kreft. Han og hans familie har stor tro. Det var inspirerende å se hvordan deres tro bar dem gjennom denne vanskelige tiden. De ble fylt med en indre fred som holdt dem oppe og styrket dem. Med deres tillatelse vil jeg lese fra et brev fra et familiemedlem, skrevet bare noen dager før hennes far gikk bort. Sitat. De siste dagene har vært spesielt vanskelige. Da vi samlet oss rundt pappas seng i går kveld, følte vi Herrens ånd sterkt. Og vi fikk i sannhet trøst. Vi føler fred. Dette har vært det vanskeligste noen av oss har opplevd. Men vi føler fred gjennom kunnskapen om at vår Fader i himmelen har lovet at vi skal få være sammen som familie igjen. Da legen fortalte pappa på sykehuset at det ikke var mer de kunne gjøre, så han på oss alle med fullkommen tro og spurte frimodig, «Er det noen i dette rommet som har et problem med frelsesplanen?» «Det har vi ikke.» Og vi er takknemlige for en far og en mor som har lært oss å ha full tillit til planen. Sitat slutt. Jeg retter meg til alle som lider, alle som sørger, alle som nå opplever eller vil oppleve prøvelser og utfordringer i dette liv. Mitt budskap til alle som er redde eller motløse. Mitt budskap er bare et ekko. En påminnelse om stadig trøst og råd fra en kjærlig fader til sine barn siden verdens begynnelse. Husk at det er på vår forløses klippe, som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll. Så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler i virvelvinden, ja, når all hans hagel og hans mektige storm slår mot dere, skal de ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned i elendighetens og den evige pines avgrunn, fordi klippen dere er bygget på er en sikker grunnvoll. Og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. Jeg vitner om ham, at han har overvunnet verden, at han aldri vil glemme eller forlate oss, for han har gravert oss i sine hender. Jeg vitner om at de som holder hans bud vil vokse i tro og håp. De vil få styrke til å overvinne alle livets prøvelser. De vil oppleve en fred som overgår all forstand. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre og søstre, for seks måneder siden talte jeg til fedre og sønner på generalkonferansens prestedømsmøte. Som dere kanskje har gjettet, har mine fem døtre, 24 jentebarnebarn og stadig flere jenteoldebarn bedt om like mye tid. I dag vil jeg derfor hovedsakelig tale til kirkens mødre og døtre. Min kjære kone Barbara har hatt en evig avgjørende innflytelse på våre døtre og jentebarnebarn, og de på henne. Mødre og døtre bidrar i vesentlig grad til å hjelpe hverandre å utforske sine uendelige muligheter, til tross for de undergravende innflytelser fra en verden hvor en kvinnes og en mors rolle blir forvrengt og manipulert. I en tale til kirkens kvinner for nesten 100 år siden sa president Joseph F. Smith, «Dere skal ikke la dere lede av verdens kvinner. Dere skal lede verdens kvinner i alt som er prisverdig, alt som er gudlignende, alt som er oppbyggende og rensende for menneskenes barn.» Søstre, vi deres brødre kan ikke gjøre det dere har blitt guddommelig utpekt til å gjøre fra før verdens grunnleggelse. Vi kan prøve, men vi kan aldri håpe å etterligne deres unike talenter. Ingenting i denne verden er så personlig, så nærende eller så livsendrende som en rettferdig kvinnes innflytelse. Jeg forstår at noen av dere unge kvinner ikke har mødre som dere kan snakke med om disse tingene. Mange av dere kvinner har for øyeblikket ingen døtre i deres liv. Men fordi alle kvinner i sin guddommelige natur har iboende både talentet til og ansvaret for å være mor, gjelder det meste av det jeg vil si like mye for bestemødre, tanter, søster, stemødre, svigermødre, ledere og andre veiledere som iblant fyller tomrommene etter disse viktige mor-datter-forholdene. Unge kvinner, deres mødre forguder dere. I dere ser de løftet om fremtidige generasjoner. Alt dere oppnår, alle utfordringer dere overvinner, gir dem ublandet glede. På samme måte er deres bekymringer og hjertesorg deres mødres bekymringer og hjertesorg. I kveld vil jeg gi dere unge kvinner noen forslag til hvordan dere kan få mest mulig ut av deres forhold til deres mor. Dernest har jeg noen tanker om hvordan mødre kan ha størst mulig innflytelse på sine døtre, så vel som på andre medlemmer av sin familie. Det er dessverre alt for lett å illustrere forvirringen og forvrengningen av kvinnens rolle i dagens samfunn. Usømmelige, umoralske og hemningsløse kvinner fyller etermediene, har monopol på tidsskrifter og vises på filmlerretter. Alt mens de blir hyllet av verden. Apostelen Paulus talte profetisk om vanskelige tider som vil komme i de siste dager, og han nevnte spesifikt noe som må ha virket spesielt vanskelig for ham. Kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster. Dagens populærkultur får ofte kvinner til å virke tåpelige, betydningsløse, tankeløse og maktesløse. Den gjør dem til objekter og viser dem ingen respekt. Den antyder at de bare kan gjøre noe betydningsfullt ved å forføre. Uten tvil det mest utbredte og farligste budskapet djevelen sender til kvinner om dem selv. Mine kjære unge kvinner, av hele mitt hjerte oppfordrer jeg dere til å ikke se på moderne kultur for å finne forbilder og veiledere. Vær så snill å finne i deres trofaste mødre det mønster dere skulle følge. Ha dem som forbilder, ikke kjendiser hvis normer ikke er Herrens normer, og hvis verdier ikke gjenspeiler et evig perspektiv. Se på deres mor. Lær av hennes sterke sider, hennes mot og hennes trofasthet. Hør på henne. Hun er kanskje ingen racer på SMS. Hun har kanskje ikke engang en Facebook-side. Men når det gjelder det som hører hjertet og Herren til, har hun et vell av kunnskap. Når dere nærmer dere tiden for ekteskap og deres første barn, vil hun være deres største kilde til visdom. Ingen annen i verden elsker dere på samme måte eller er villig til å ofre så mye for å oppmuntre dere og hjelpe dere å finne lykke i dette liv og for evig. Elsk deres mor, mine unge søstre. Respekter henne. Hør på henne. Stol på henne. Hun vil bare deres beste. Hun er opptatt av deres evige trygghet og lykke. Vær snill mot henne. Vær tålmodig med hennes ufullkommenheter, for hun har dem. Det har vi alle. Nå vil jeg dele noen tanker med dere mødre om den spesielle rolle dere spiller i deres døtres liv. Vi har en venn som ofte reiser sammen med slektninger. Noe hun ser på hver eneste reise er hvor lik de unge kvinners oppførsel er deres mødres. Hvis mødrene er sparsommelige, er døtrene det også. Hvis mødrene er sømmelige, er døtrene det også. Hvis mødrene går med badesko og andre uformelle klær på nattverdsmøte, gjør døtrene det samme. Mødre, deres eksempel er ekstremt viktig for deres døtre, selv om de ikke sier det. Gjennom hele verdenshistorien har kvinner alltid lært bort moralverdier. Denne undervisningen begynner i vuggen og fortsetter gjennom resten av deres barns liv. I dag bombarderes samfunnet med budskap om kvinners og mødres rolle som er farlige, ugudelige og villfarne. Å følge disse budskapene kan sette deres døtres føtter på veien til synd og selvødeleggelse. Deres døtre vil kanskje ikke forstå dette om dere ikke forteller dem, eller enda bedre, viser dem hvordan de kan ta gode valg. Som mødre i Israel er deres døtres første forsvarslinje mot verdens falskhet. Mødre, jeg forstår at det iblant kan virke som om deres barn ikke følger med på de lærdommer vi prøver å gi dem. Tro meg, jeg har sett de fraværende blikkene i tenåringers øyne akkurat når dere kommer til det dere synes er den beste delen av deres undervisning. Jeg lover at selv når dere tror at døtrene deres ikke hører et ord av det dere sier, lærer de likevel av dere når de følger med på om deres handlinger og ord stemmer overens. Som Ralph Waldo Emerson sa, «Det du gjør taler så høyt at jeg ikke kan høre hva du sier.» Lær deres døtre å finne glede i å oppdra barn. Det er her deres kjærlighet og talenter kan ha størst evig betydning. Sett dette i sammenheng med president Harold B. Lees formaning om at «Det viktigste dere noen gang kommer til å utføre vil bli innenfor veggene i deres eget hjem.» Dette gjelder naturligvis oss alle, men det er spesielt sterkt med tanke på forholdet mellom mødre og døtre. Mødre, lær dere støttere at en trofast Guds datter unngår fristelsen til å spre rykter eller dømme en annen. I en preken til hjelpeforeningen Nauvoo forklarte profeten Josef for søstrene at «Tungen er et ustyrlig lem. Ti stille om ting som ikke har noen betydning.» I de senere år har en rekke artikler, bøker og filmer blitt skrevet om kvinner og jenter som sprer rykter og er vemmelige. Satan prøver alltid å undergrave den mest verdifulle delen av en kvinnes guddommelige natur, omsorgstrangen. Forholdet mellom en mor og en datter er der en datter lærer å gi omsorg ved å få omsorg. Hun blir elsket. Hun blir undervist og får førstehåndserfaring med hvordan det føles at noen bryr seg nok om henne til å korrigere henne, og samtidig til stadig å oppmuntre henne og tro på henne. Husk, søstre, at Gud er kilden til all moralsk og åndelig styrke. Vi får tilgang til denne styrken ved å inngå pakter med ham og holde disse paktene. Mødre, lær dere søttere viktigheten av å inngå pakter, og vis dem så hvordan de kan holde disse paktene på en slik måte at de vil ønske å leve verdig til å komme til tempelet. I dagens samfunn innebærer dette å snakke med deres søttere om seksuelle temaer. Deres døtre og deres sønner vokser opp i en verden som åpent omfavner tidlig, tilfeldig og tankeløs løsaktighet. Usømmelige, ukyske kvinner glamoriseres og blir alt for ofte hyllet og etterlignet. Selv om det er ting vi kan gjøre i våre hjem og familier for å begrense vår eksponering for disse usmakelige sidene av dagens samfunn, er det umulig for deres døtre helt å unngå de skamløse seksuelle budskapene og forlokkelsene som omgir dem. Dere må ha hyppige, åpne samtaler hvor dere lærer deres døtre sannheten om disse temaene. De trenger for eksempel å forstå at når de går med klær som er for stramme, for korte eller med for dyp utringning, sender de ikke bare feil signaler til unge menn de omgås med, men de viderefører i sitt eget sinn den feilslutning at en kvinnes verdi bare avhenger av hennes sensuelle appell. Dette verken har vært eller vil komme inn i den rettferdige definisjonen på en trofast Guds datter. De trenger å høre dette, tydelig og ofte, fra deres munn, og de trenger å se riktige og konsekvente eksempler på dette i deres egne normer for påkledning, personlig pleie og sømmelighet. Alle ungdommer vil med større sannsynlighet inngå og holde pakter hvis de lærer å gjenkjenne åndens tilstedeværelse og røst. Lær deres døtre om ting som har med ånden å gjøre. Vis dem skriftene. Gi dem erfaringer som vil hjelpe dem å verdsette den velsignelse som prestedømsmyndighet er for dem. Ved å holde sine pakter vil de lære å høre Herrens røst og motta personlig åpenbaring. Gud vil høre og besvare deres bønner. GUF-temaet for 2010 gjelder våre ungdommer og oss alle. Vær frimodig og sterk. Frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Dette vil lede dem trygt frem til tempelets velsignelser. Sørg for at de vet at det å holde pakter er den sikreste veien til evig lykke. Lær dem, om nødvendig, hvordan de omvender seg og holder seg rene og verdige. Hvis dette virker kjent, mine brødre og søstre, så er det fordi jeg har talt til foreldre og deres barn på 3 generalkonferanser på rad. I april i fjor oppfordret jeg ungdom til å lære av fortiden. Jeg siterer fra den talen. Når dere er villige til å lytte og lære, kommer noen av livets viktigste lærdommer fra dem som har gått foran dere. Deres liv vil bli så mye bedre om dere følger de store eksemplene til Kristi trofaste tilhengere. I oktober i fjor talte jeg til fedre og sønner på prestedømsmøtet, og i dag har jeg for det meste talt til mødre og døtre. I hvert tilfelle har mitt budskap vært forskjellig, men tilsvarende. Jeg håper dere lytter og ser et mønster og hører et stabilt og konsekvent budskap om at i disse siste dager er nødvendig, til og med avgjørende, at foreldre og barn lytter og lærer av hverandre. Det er ikke bare flyktige begreper jeg har talt om. Det er kjernen og det viktigste i Guds plan for vår evige lykke og fred. Kirken vil hjelpe hvor enn vi kan. Vi er der for å hjelpe og støtte dere som foreldre og som barn. Men hjemmet er det viktigste stedet for å forberede dagens ungdom til å lede morgendagens familier og kirke. Det er opp til oss alle som mødre og fedre å gjøre alt vi kan for å forberede våre ungdommer til å bli trofaste og rettskaffende menn og kvinner. Det er hjemme vi må undervise i evangeliet med forskrift og ved eksempel. Jeg vil avslutte min råd med denne profetiske oppsummering av president Joseph F. Smith. Våre familieforbindelser er ikke utelukkende ment for dette liv, for tid, i motsetning til evighet. Vi lever både i tid og evighet. Vi danner forbindelser og forhold for tid og evighet. Hvem er det i tillegg til de siste dagers hellige som hengir seg til den tanke at vår familieorganisasjon vil fortsette på den andre siden av graven? At far, mor og barn vil kjenne hverandre igjen? Denne familieorganisasjonen, som er en enhet i den store og fullkomne organisasjon som er Guds verk, og helt og holdent bestemt til å fortsette gjennom tid og evighet. Måtte Herren hjelpe oss å undervise, oppdra og forberede hverandre i våre hjem for det store verk som må utføres av oss alle, nå og i fremtiden, er min bønn i Herren Jesu Kristi navn. Amen.
Mother, child, the world of love.
How beautiful. We're grateful to the Tabernacle Choir.
Det var vakkert. Vi takker Tabernakelkoret for deres vakre sang og musikk I dag. Og vi vil også takke alle de andre som har deltatt og talt til oss. Siste taler på dette møtet president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap. Etter president Eyrings tale vil koret synge «Så sikker en grunnvoll». Avslutningsbønn blir holdt av eldste Erich W. Kapiske I de City, og konferansen tar pause til klokken 2 I ettermiddag.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vår himmelske Fader ønsker og trenger vår hjelp til å lede hans åndebarn hjem til seg igjen. Jeg taler I dag om unge mennesker som allerede I hans sanne kirke, og derfor har begynt på den rette og smale vei tilbake til sitt himmelske hjem. Han vil at de tidlig skal få åndelig styrke til å holde seg på veien, og han trenger vår hjelp til å få dem tilbake på veien raskt, om de skulle komme på avveier. Jeg var en ung biskop da jeg begynte å se klart hvorfor Herren vil at vi skal styrke barna mens de unge, og redde dem raskt. Jeg skal fortelle om en ung person som representerer mange jeg har prøvd å hjelpe I årenes løp. Hun satt foran meg på biskopskontoret. Hun fortalte meg om livet sitt. Hun hadde blitt døpt og bekreftet som medlem av kirken da hun var 8 år. Det var ingen tårer I øynene hennes da hun fortalte om de over 20 årene som hadde gått. Men det var sorg I stemmen hennes. Hun sa at den nedadgående spiralen begynte med at hun valgte å omgås med det hun syntes var spennende mennesker. Hun begynte å bryte det som for henne først virket som mindre viktige bud. Hun ble først litt lei seg og følte så et stikk av skyldfølelse. Men da hun var sammen med de nye vennene sine, fikk hun en ny følelse av å være likt, så hennes beslutninger om å omvende seg ble stadig mindre viktige. Etter hvert som buden hun brøt ble stadig alvorligere, så ble drømmen om et lykkelig evig hjem, begynte den å falme. Hun satt foran meg I det hun kalte fortvilelse. Hun ville at jeg skulle redde henne fra syndens felle som hun følte seg fanget I. Men eneste utvei var at hun utøvde tro på Jesus Kristus, hadde et sønderknust hjerte, omvendte seg og ble renset, forandret og styrket gjennom Herrens forsoning. Jeg bar vitnesbyrd for henne om at det fortsatt var mulig. Det var det, men så mye vanskeligere enn om hun hadde utøvd tro tidligere I livet på reisen hjem til Gud, og da hun først begynte å komme på avveier. Vi hjelper Guds barn best ved å sørge for muligheter til å utvikle tro på Jesus Kristus og hans gjengitt evangelium mens de unge. Og så må vi hjelpe dem raskt å tenne denne troen på nytt, før den dør ut når de kommer bort fra veien. Vi kan forvente nesten kontinuerlige anledninger til å hjelpe reisende blant Guds barn. Frelseren fortalte oss hvorfor det ville være slik da han beskrev den farefulle reisen hjem for alle Guds åndebarn I den tåke og synd som Satan skaper. Sitat. Gå inn gjennom den trange port, for den port vid, og den vei bred som fører til fortapelse. Og mange de som går inn gjennom den, fordi den port trang, og den vei smal, som fører til livet, og få de som finner den.
foreseeing the needs of his children. A loving heavenly father.
Fordi han forutså sine barns behov, plasserte en kjærlig himmelsk fader instruksjoner og redningsfolk langs veien. Han sendte sin sønn Jesus Kristus for å gjøre den sikre vei mulig og synlig. Han kalte som sin profet i dag, president Thomas S. Monson. Siden han var ung, har president Monson forkynt både hvordan man holder seg på veien, og hvordan man redder dem som har blitt ledet ut i sorg. Vår himmelske Fader har tildelt oss mange ulike utgangspunkt for å styrke og ved behov lede reisende i sikkerhet. Våre viktigste og kraftigste oppgaver er i familien. De er viktige, fordi familien har mulighet til, i starten av et barns liv, å plante føttene trygt på veien hjem. Foreldre, brødre og søstre, besteforeldre, tanter og onkler blir mer effektive veiledere og redningsmenn på grunn av kjærlighetsbånd, som er selve familiens natur. Familien har en fordel i de første 8 årene av et barns liv. I disse beskyttede årene gjør Jesu Kristi forsoning at Satans bruk av den mørke tåke til å skjule veien hjem blir forhindret. I disse verdifulle årene hjelper Herren familier ved å kalle primærarbeidere, som bidrar til å styrke barna åndelig. Han sørger også for bærere av det aronske prestedømmet som forretter nadverden. I disse nadverdsbønnene hører barna løfte om at de en dag kan få Guds ånd hvis de er lydige til Guds befalinger. Dermed blir de styrket til å kunne motstå fristelsen når den kommer, og en gang i fremtiden bidra til å redde andre. Mange biskoper i kirken blir inspirert til å kalle de sterkeste i menigheten til å arbeide og tjene med barn i primær. De innser at hvis barna blir styrket med tro og vitnesbyrd, er det mindre sannsynlig at de må reddes som tenåringer. De forstår at en sterk åndelig grunnvoll kan være utslagsgivende for et helt liv. Vi kan alle hjelpe. Bestefedre, bestemødre og alle medlemmer som kjenner et barn kan hjelpe. Vi trenger ikke et formelt kall i primær. Alder er heller ingen begrensning. En slik kvinne var som ganske ung medlem av det primærs generalutvalg som sto bak VDR-mottoet. Hun ble aldri trett av å arbeide for barna. Hun underviste i menighetens primær etter egen anmodning, til hun var nesten 90 år gammel. Små barn følte hennes kjærlighet til dem. De så hennes eksempel. De lærte av henne de enkle prinsippene i Jesu Kristi evangelium. Fremfor alt lærte de, på grunn av hennes eksempel, å føle og gjenkjenne den hellige ånd. Da de gjorde det, var de langt på vei til å ha tro til å motstå fristelser. Det var mindre sannsynlig at de ville måtte reddes, og de var beredt til å gå ut og redde andre. Jeg lærte om kraften i enkel tro på bønn og den hellige ånd da våre barn var små. Vår eldste sønn var ennå ikke døpt. Hans foreldre, primærlærere og prestedømsbærere, hadde prøvd å hjelpe ham å føle og gjenkjenne ånden, og lære å motta hans hjelp. En ettermiddag hadde min kone kjørt ham til en kvinne som lærte ham å lese. Planen var at jeg skulle hente ham på vei hjem fra jobben. Leksjonen sluttet tidligere enn vi hadde tenkt. Han var sikker på at han kunne veien hjem, så han begynte å gå. Han sa etterpå at han følte seg helt trygg og likte tanken på å være alene på turen. Da han hadde gått nesten en kilometer, begynte det å bli mørkt. Han begynte å føle at han fremdeles var veldig langt hjemmefra. Han husker ennå at lysene fra bilene som kjørte forbi ham var tåkete på grunn av tårene hans. Han følte seg som et lite barn, ikke den selvsikre gutten som hadde begynt på veien hjem alene. Han innså at han trengte hjelp. En tanke slo ham. Han visste at han burde be. Dermed forlot han veien og gikk mot noen trær som han knapt kunne se i mørket. Han fant et sted å knele ned. Gjennom buskene kunne han høre stemmer som kom mot ham. To unge mennesker hadde hørt ham gråte. Da de nærmet seg, sa de, «Kan vi hjelpe deg?» Gjennom tårene sa han at han hadde gått seg vill, og at han ville hjem. De spurte om han kunne telefonnummeret eller adressen sin. Det kunne han ikke. De spurte om han visste etternavnet sitt. Det kunne han. De tok ham med seg til sitt hjem i nærheten. De fant etternavnet vårt i en telefonkatalog. Da jeg fikk telefon, kom jeg ham raskt til unnsetning, takknemlig over at snille mennesker hadde blitt plassert langs veien hjem. Og jeg er evig takknemlig for at han hadde lært å be i tro om hjelp. Og at hjelpen ville komme da han hadde gått seg vill. Denne troen har ført ham i sikkerhet og brakt ham hjelpere flere ganger enn han kan fortelle om. Herren har etablert et mønster for redning og redningsfolk i sitt rike. I sin visdom har Herren inspirert sine tjenere til å gi oss noen av de mest effektive måter å styrke oss på, og ordnet med de beste redningsfolk mens vi er i tenårene. Dere kjenner til to effektive programmer som Herren har gitt oss. Et for unge kvinner heter personlig fremgang. Det andre, for bærer av det aronske prestedømmet, heter plikt overfor Gud. Vi oppfordrer de unge i den oppvoksende generasjon til å se sitt potensiale til å utvikle stor åndelig styrke. Og vi ber inntrengende dem som bryr seg om disse unge til å heve seg opp til det Herren krever av oss for å hjelpe dem. Og siden kirkens fremtid avhenger av dem, bryr vi oss alle. De to programmene har blitt forbedret, men formålet er uforandret. President Monsen sa det slik, «Vi må lære det vi skulle lære, gjøre det vi skulle gjøre, og være det vi skulle være.» Citat slutt. Personlig fremganghefte for unge kvinner gjør formålet klart for dem. Programmet Personlig fremgang bruker de 8 verdinormene for unge kvinner til å hjelpe deg å bedre forstå hvem du er, hvorfor du er her på jorden, og hva du skulle gjøre som en Guds datter for å forberede deg til den dagen du reiser til tempelet for å inngå hellige pakter. Det sier videre at unge kvinner vil inngå forpliktelser, gjennomføre dem og rapportere sin fremgang til en av sine foreldre eller en leder. Det lover dessuten det du gjør i ditt arbeid med personlig fremgang, som bønn, skriftstudium, tjeneste og det å skrive dagbok, vil utvikle seg til daglige, personlige vaner. Disse vanene vil styrke ditt vitnesbyrd og hjelpe deg å lære og utvikle deg gjennom hele livet. Plikt overfor Gud-programmet for unge menn i det aronske prestedømmet har blitt styrket og mer målrettet. Det vil finnes i en enkelt bok for alle 3 embedene i det aronske prestedømmet. De unge mennene og deres ledere vil motta denne nye boken. Den er et kraftfullt redskap. Den vil styrke de unge mennenes vitnesbyrd og deres forhold til Gud. Den vil hjelpe dem å lære og ønske å utføre sine plikter i prestedømmet. Den vil styrke forholdet til foreldre, til andre korumsmedlemmer, og mellom de unge mennene og deres ledere. Begge disse programmene legger stor vekt på de unges egen innsats. De oppfordres til å lære å gjøre ting som vil være krevende for hvem som helst. Når jeg tenker på min egen ungdom, kan jeg ikke huske å ha blitt utfordret på denne måten. Ved noen få anledninger ble jeg nok oppfordret til å takle slike prøver, men bare en gang iblant. Disse programmene krever regelmessighet, stor innsats og oppsamling av læring og åndelige opplevelser over flere år. Ved nærmere ettertanke slo det meg at innholdet i disse heftene var et fysisk symbol på Herrens tillit til den oppvoksende generasjon og til alle oss som elsker dem. Og jeg har sett tegn på at de og vi er tilliten verdig. Under besøk har jeg sett korummer i det aronske prestedømmet i virksomhet. Jeg har sett unge menn lære, planlegge hvordan de kan gjøre det Gud ønsker av dem, så gjøre det de har bestemt seg for, og dele med andre om hvordan de har blitt forandret åndelig. Det jeg så og hørte, viste tydelig at fedre, mødre, ledere, venner, og til og med naboer i en forsamling, ble beveget av ånden da de hørte ungdommene vitne om hvordan de hadde blitt styrket. Ungdommene ble styrket ved å bære vitnesbyrd, og det samme ble de som prøvde å hjelpe dem. Unge kvinners program har det samme effektive mønster for å utvikle åndelig styrke i de unge kvinnene, og gi oss anledning til å hjelpe. Personlig fremgang hjelper unge kvinner til å forberede seg til å motta tempelets ordinanser. De får hjelp ved eksempler fra mødre, bestemødre og alle rettferdige kvinner rundt dem i kirken. Jeg har sett foreldre hjelpe en datter å nå sine mål og drømmer ved å legge merke til og verdsette alt det gode hun gjør. For noen få dager siden så jeg en mor som sto sammen med sin unge datter da de fikk unge kvinners anerkjennelse sammen, ble anerkjent for sammen og blitt eksempler på fremragende kvinner. Da de fortalte meg hva det hadde betydd for dem, følte jeg Herrens godkjenning og oppmuntring til oss alle. Av all den hjelp vi kan gi disse unge, vil den beste være å la dem føle vår tillit til at de er på veien hjem til Gud, og at de kan klare det. Og det gjør vi best ved å gå sammen med dem. Ettersom veien er bratt, og noen ganger steinete, vil de iblant bli motløse, og til og med snuble. De kan til tider bli forvirret angående sitt mål, og gå etter mindre viktige mål i evig sammenheng. Disse inspirerte programmene gjør dette mindre sannsynlig, fordi de vil få de unge til å innby og motta den hellige ånds nærvær. Det beste råd vi kan gi unge mennesker, er at de bare kan komme tilbake til sin himmelske Fader, slik de blir veiledet og korrigert av Guds ånd. Hvis vi er kloke, vil vi oppmuntre, rose og vise eksempler på alt som innbyr den hellige ånds nærvær. Når de forteller oss hva de gjør og føler, må vi selv være kvalifisert til å ha den hellige ånd. Da vil de føle Guds godkjenning gjennom vår ros og våre smil. Og om vi skulle føle behov for å gi irettesettende råd, vil de føle vår og Guds kjærlighet i det, ikke skjenn og avvisning, som kan la Satan lede dem lenger bort. Det eksempel de trenger aller mest fra oss, er at vi gjør det de må gjøre. Vi må be om åndens gaver, vi må grunne på skriftene og levende profeters ord. Vi må legge planer som ikke bare er ønsker, men pakter. Og så må vi holde våre løfter til Gud. Vi må løfte andre ved å fortelle dem om forsoningens velsignelser som har blitt oss til del. Vi må selv være eksempler på den stabile og vedvarende trofasthet som Herren forventer av dem. Når vi gjør det, vil vi hjelpe dem å følge åndens forvissning om at hvis de vil holde ut, vil de få høre en kjærlig frelser og himmelsk fader si: «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede.» Vi som hjelper dem vil høre disse ordene med glede. Jeg vitner om at Herren elsker dere og alle Guds barn. Dette er hans rike, som er gjenopprettet med prestedømsnøkler gjennom profeten Joseph Smith. Thomas S. Monsen er Herrens profet i dag. Jeg lover dere alle at hvis dere følger inspirerte råd i denne Jesu Kristi sanne kirke, vil våre unge og vi som hjelper og elsker dem komme trygt hjem til vårt hjem hos vår himmelske Fader og Frelseren, for å bo i familier og i glede for evig. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader. Vi takker deg for dette fantastiske konferansemøtet. Fader, vi takker deg for at du har blitt inspirert av denne vakre musikken og kraften i dine ord. Vi takker deg for det vi har hørt. Og vi takker deg enda mer for det vi har følt. Og vi takker deg, og vi ønsker å be om å få mot til å følge de personlige åpenbaringene og tilskyndelser, slik at vi kan ha et liv og være nær deg. Vi takker deg for gjenopprettelsen av evangeliet og prestedømmet, Fader. Gjennom denne påskehelgen ber vi deg om å få en bekreftelse på forsoningen til din sønn. Og at det vil i våre hjerter brenne en fred. Sånn at vi kan nå ut til de mennesker som søker etter sannheten og din trøst. Igjen takker vi deg for alle de velsignelser vi mottar, og vi gjør dette i din sønns Jesu Kristi navn. Amen.
This has been the first session of the 180th annual.
Dette var det første møtet av den 180. årlige generalkonferanse for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer har talt. Tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkastning ved Bonneville Distribution. Produksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt.